Семене хундете мене радіошак нашит, хундете нютгархіт. Хіта долосте, мену гарін арвантавна хорім болтар, облі надам було. Іні надамда мене бухі монгол торгат арадзан соғларжы, олору орылсо. Тігіт іні хайлар нютікті байган бурят монгол шут олынзані октажава. Мену гіт румані хайр нютіру октажаван хумне сісік гішхун, іні мене айншылығын тупті ажалды хун. Сәмбена сісік.
Сәмбену.
За, шигет хүрлтэд болха ха?
Болха.
Энэмне залуу басандан борхын бэрхэ шатамар хайхын сэтгэлтэй гэж бидний хөдөндөрсө хамтай явахда элгөвч чэгэ төрөн захазууран зугаалж хэлээдэ. Сэсэ хэний басхан болна? Хан ажилна? Хан турам гэдэг ямар октав гэдэг.
А за. Би бол хайларын энэ зугаацлын компанид ажиллаж байгаа. Тэр маний энтхэн хайлар хотын зугаацлын компаниа тэгэд одоо энэ ажилда маний өөр их нь маний монгол бурят монгол ирэхэд одоо зугаацлын компаниа надад изваныха цэцгэм одоо болох уу все тосли таны монгол шута гэд можна конечно болхо болно
болно гэ
за ингээд би туслаад за би энэ одоо зугаацлын компаниад ажиллаад 15 жил болж байна. Аха, офис тэр төвд ажиллаад 15 жил болоод байна. Би энд одоо улаан үдийн нэг сургалц төгсөөд одоо өндөрөөд компанид ажиллаад за одоо маний нөхөр бол одоо Хүлэнбээрийн дагуур өндөстөн болно. Хүлэнбээрийн газарт одоо мөн дагуур өндөстөн байна, өнг байна, орчин байна гэж ийм нэг чөөхөн дотоод өндөстөн олон байдаг шүү дээ.
Тийм ээ.
Аха. Тэгли хаана одоо Хүлэнбээрийн газарт тань одоо ата дагуур өндөстний нөхөр олоод да маний нөхөр бол энэ тийм Челганы компани ажиллаж байгаа.
Цугта.
Цугта.
А шисэс го буйрэ шинхэн бурад болно.
За Хүлэнбээрийн шинхэн бурад.
А эжэ авашны.
Эжэ авашны одоо мөн тал нутагд байна. Хөдөөд байна. Мал малжиж байна. Миний аа бол Баатар гэдэг. Аха миний өж бол хоорын но тэр мөнгөн хуар гэдэг тар ийм нэг нэртэй байдаг.
Эхэсгийн хөдөн өхөвд болнтой нэ.
Гур байдаг. Нэг өхөндөө бэ, нэг дүү бэ.
Ши хамгийн
би хамгийн өөлийг нь ада маний монголоор старший.
Аа.
Өгч болно.
Өнө мөнө өнгөрөн өвлий наадам хэзээний би
болно. Энд чинь одоо бүр маний энтхийн өөрийнх нь одоо хочин барах шүү, зүүн барах шүү, и хайларын өнг дагур ийм нэг хин наадам болно. Хүлэнбээрийн наадам.
Аа,
нэг харин 17-нд бүр бүх дэлхийн наадам болно.
Аа. Ийм бай. Бүх дэлхийн наадам тхи ирхэв.
Одоо маний энтхи Хүлэнбээрийн хөлөгтөр одоо олон дүстэн байна маний Орос, Монгол өөр бас гадгадын байна гэж ярьдаг. Одоо хэн ирэхий дөөч нь одоо мэдэхгүй байж гэн.
Хаана болох вэ? Ямар хотод болох вэ? Ямар газар дээр?
Одоо энэ маний хайлаар хотод. Энэ хайлаараас 10 км холо байдаг. Тим том, тим нэг төдөлгөөн хийдэг талбай байдаг. Тэнд очно.
Эний өдөрнөөс өнгөрөн Хүлэнбэрийн өвлийн наадам ямар түүхтэй зугаалж байгаа шээсэг.
Одоо 2019 онд ийм нэг наадам эхэлье гэж хэлсэн байха. Тэгэд одоо өвчнээ юм уучраас халдварт өвчнээ юм уучраас одоо энэ жил эхэлнэ гэж төрөшин удаа эхэлсэн байна.
А 2019 хүнд наадам болоогүй.
Болоогүй.
Аа, хариби анав ямар хоньор ийж хэзээ эхэлийм ямар олонсон мөнө ямар хайхан наадам болоо гэж та. Газаа шомын хөлтхөр байгаа.
Тийм.
30 юхан градус хөйтэн.
Тийм.
10 сагт ихлэхэд нь эгэд сагай уларилд харахад 48 градус хөйтэн байна гэж харуулаа.
Тийм. Манаст тэр их тэмрийн талбайд очдог. Тэнд бүр ноо хөйтэн байха.
Бэр хөйтэн.
Бэр хөйтэн байха. Ямар хөйтэн. Ноо тэр энэ хотын дунд байхгүй юм чинь
одоо.
Тэгли хань хөйтэн байха.
Тийм өнөө жилд хүн зөвхөн хэлнэх юм ийм хүйтэн удаанай болоогүй гэж.
Болоогүй. 10 жил ийм хүйтэн болоогүй. Өн жил ямар хүйтэн болоо.
Манда бурят тийм хөтөн биш байгааж манда зөө хөтний гошин зөө.
Манай энэ түрүү анх удаа ийм хөтөн жир болоо.
Ийм их наадам өнгөрөх байхад бүлдлэгнийн их юм авда. Тэр талмай газарт ямар орлон хөйгэр нөөш тавиа. Ямар их харгай зам бүлдэж ийм мянган мянган зони сулуулах ийм хөтөн өдөртэй. Хүн дулаалха, халуун цай ууха, шөл ууха, мех гарга, жорлоон байха, эсвэл хүү байгаа хэм.
Бүр байха.
Хэн бүлдэв тэр хэн удирдах нь.
Өнөө одоо маний хүлэн бэрн их ноёны удирдлагын дор бүр ингэж бүлдээд. Нөө тэр талбай ямар бүдүн байха. Бүгдрэн 6 талбай байна.
Энэ наадамд тэмэн, морин, өхөр, ямар амтд харуулаг өвдө. Тэр тэдэйн аяархан нан түн ямар хүүхэд өнөдөн асрах юм.
Бүр өөрөө нэгэд асархаа. Тэр бүдүүн машинаар ингээд нан түнийх нь бүр бүшээ. Тэр Гөгөнгол гэсэн хот юм өтхүү. Гөгөнгол хотоос бүр өндөөс гал тэргэр ингээд асархаа.
Аа, төмөр харгагаар
асархаа. Тийм ээ. Дагвар өндөстний суугалын ажир байдаг. Морин даваа. Ийм нэг ажир байдаг. Эн чинь манай энэ халаар хотосоо 500 км хлоо байдаг шүү. Тэндхи бүр мор адуу тэмөө бүр ингээд тэндээс асартна. Асраад тэр им халуун тим гэр бүр бүлдэж өгсөн. Одоо өвөөс бордоо
хам тийм хүү сомуутай байгаа. Өвөөхөн хүү сомуутай. Эдийн хуулгаш хүү гэ талмай газар хүрэлэн өхөр мала тэмээ юм тавих ямар хайган байгаа. Дуртай хүн шаргаарш яба тэмээ жунаад яба тул хүйтэн нэгв шад улаан байгаа дэ бирж гоё байгаа. Зов хүйтэн.
Тийм үү, тийм үү.
40 градус байх шинээр амжигтай надан гэжтэй.
Тийм үстэ.
Чи хүү хүн хөх юутэй. Йохар хатра наада на гуилдэ ядул. Гой байгаа хөө.
Гой би хаа төрөө.
Гой байгаа.
Аа. Одоо ихэлж наадаг төрөө төр болоход таад маний энтхи одоо варгууд, бриадууд одоо ноо одоо бүгдрөө бүр ашдаг. Тэр өдөр
олон
хор олон олон ашдаг. Тэр өдөр болоход таа бүр билет бас авахгүй байдаг.
Хүдий сэнтэй байг мөнгөөр ямар үнэтэй байна?
Мөнгөөр одоо 198 гэж хэлдэг. Маний энтхи хүн өөрийнх нь одоо тэр паспортад хүлэн борийн хүн бол бүр
үнэгүй.
Үнэгүй. Жоос авахгүй гэн. Одоо гадныхын хүн хэрэгтэд одоо хятад хэрэгтэд 198 юаны билет авдаг.
Харин тэнд ятхад яви манда мандли мад аншилж байгаа мөн. Хятадууд байгаа, олон манда монголчууд байгаа, буриадууд байгаа, европын зам байгаа. Юуний хонирхалтай өвхөт ятхад залуу айл гэр бүл энэ нэрэ. Одоо 2-3 хартай хөвдө өхөвдө асараад ирээ. Тэр хүйтэн суу.
Тийм ба. Хүртэн гэдэг.
Ямар шанга сэтгэвчтэй зон ирээ бүш ханаа тэр өөр дураар ийш хүйтэнд найрт ирэх гэж. Ямар найман болоо дуртай юм авьш.
Тийм.
Мөнгөр шигтэй амта тэш хол бай гэжэн шибэг хувсу хонорш бай хуу байгаа.
Тийм аа. Маний энэ тийм одоо хааны ордсын Монгол ирдэг, одоо Улаан хотын хорчин Монгол ирдэг, халаг Монгол ирдэг. Одоо ингээд одоо тэнд талвэд бүгдрэн цуглаад одоо залуучууд байвал одоо би цамааг таагаад залуу одоо
энэ
бүймээ хараад ийм нэг талвь бас байдаг. За тэгвэл н одоо маний 28 бүлхэм тэр Монгол бүлхэмд одоо нэгэн нэгнтийн эрэр болно. Удаан он болходод одоо 28 бүлхэм монголчууд нэг гэр бүлийн хүн ингэж ярддаг.
Олон зөний холбож олон зөний сэтгэл хөдлөгөн их өвлийн наадам болно да.
Но маний энэ наадамын зөний наадам гэж байдаг, өвлийн наадам гэж байдаг. Зөний наадам олон хүн ирдэг бүр бүр
бариш олон
мэт. Аа. Ордсын энэ монгол гой төрсөн хамгнууда маний хүлэн бэрийн ноо гой төрсөн залуучууда ингээд ноо юм байх олон байха. Энэ наадамд хойлоон ингээд усраад нэндэ гэр бүрийн болог юм олон байна.
Аа, тэр хүйтэн суу танилсаад л дурлах гэртэл гоё юм аа.
Но тийм аа.
Энэ Иран айлшидны бахан 2-3 өдрийн өөрийн нэг програмтай байгаа, төсөлтэй байгаа. Тэрийн сон манай шинхэн бүрядууд гэр бүлд хөдөө газар хошуу мошоовч.
Ийм ялид одоо мөнөө но уну тиме арим байхгүй я.
Өсөн болоо.
Өсөн болоо. Но мөн одоо Колумбиарын маний монголчууд нь одоо одоо жоостэй болоо. Аха. Малын мах, хони мах гэж юм үнтэй болоо. Маний энтхэн Колумбиарын адуун мал энэ ухр малны энэ хони энэ мах нь сайн байха. Тэр бордоос энэ. Тэгли хана одоо бүр тэр өмнө оронд ярвн явуулдаг аа. Тэгли хана үнтэй болоо. Маний монголчууд бүр жоостэй болоо. Одоо ийм харуулх ийм нэг зугаачлын ийм газар цөөхөн болоо. Бисе жод болохотд маний эндээс 38 км ийм Өргүнагол гэж байдаг.
Тийм Өргүнагол аа.
Өргүнаголын тэнд очоод
тэнд өвлжнэ.
Тэнд өвлжнэ.
Баат хэд улаан болоход нь гэдэргэн нүү жасар намдаг юм яа.
Тийм аа.
Тэнд ошоод ондоо айлд байдаг байна тэр өхөр мал ахаар.
Маний энд бол өвлийн жод гэж байдаг, жоны жод гэж байдаг.
Мөнөөш баг хуршир болоод анхан хүм малаа чишн абадаад нэг хин шамалаа гэж.
Тийм аа.
Энд дэ ганц тэмээ тэмээнүүд нь үлээд байна.
Тийм аа.
А энд хөдөөд байдаг айлнууд өхшөвүүд тэр баг сургуульдээс сэрлэг таваашхаа гэж тийм нь хөцүү биш үү?
Аа хөцүү байна бас. Аа заавал авах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо 3 настай 4 настай үстэн заавал авах өгөх хэрэгтэй. Хөдөөд байлгаж болохгүй.
Тийм.
Аа заавал мэдрэлэг одоо мэдэх хэрэгтэй. Одоо уул сасан ингээч
тэгэхэд шүүдэй хашин гэж тийшэнд явуулж байна юм. Мал дээрээ баха өвлөх хүний хэрэгтэй байна гэдэг.
Мал дээр нь одоо бүр одоо жалуучд ээж аав одоо хотод бүр асар аваа одоо үтэнсүнөөс ээж аав нь одоо бүр энэ цаахан хөхтөдтэйг ан энэ хотод сууж яхаа. Жалуучдын бүр хөдөөд бие. Манай улс төрийн асан им малчны гэр бүлий бол одоо бүрс би жоос олно гэж өнгөж энэ жугачлан газар бүрдсэн мэсэ. Одоо өөрийнхөө манай монгол үндэстний төөхс ойлын уулгамжлахын төлөө им нэг им жугачлан газар бүрдсэн байна.
Энэ шинэхэ мурадуудаа хуушин барга шинэ барга мурадуудаа энэ жишээ нь гэрээ 2-3 хүүхэд байгаа нь нэгний энэ хөдөөд өлөд өхөр мала хараад байх ёстой гинэ.
Аа за тэгж хэлдэг. Одоо 3 хүүхд их нь өрд урд нүстэй мал заавал хамаг бага хүүг нь одоо ээж аавын хань им нутг усыг дарал сууна гэж ярьдаг. Одоо мөн одоо бүр мэдрэлэгтэй болж энэ одоо тийм нэг түүхийн үеийн тийм нэг бодлого санаа одоо тийм байх вэ? Тэгли хана одоо 3 хүүхд тасан одоо энэ нутг усыг яхана. Хүнэн дарлаа сууна вэ гэж. Аа тэгэд нэгэн дарлаа суудаг.
Тэр нь баа шухал болох юм даа.
Да, шухал болоо.
Тий.
Маний энтхэн маний залуучууд одоо мөнөө бас бүр ёстой хүртэ болж энэ их бүдүн бүдүн ноён нь тэр бүдүн компаниа ноён нь бүр маний монголчууд олон болж энэ шүү. Уртхийн үс одоо бүр хэтүүд ярам байдаг.
Тийм байгаад.
Мөнөө одоо маний монголчууд бүр бичих соёл үжээд бүр юм но бүрмэд одоо хэтүүд энд байж болохгүй.
Ноё таяд болоо гэж тээ.
Тийм ээ. Одоо мөнөө бас
хайлар хотод хэдий хувийн бүрэд монгол шууд хэдий хувийн хэтүүд болно.
Одоо жооны хэрэн хэтүүд болно. Аха. Жооны 80 одоо маний монголчууд одоо бүрэд монгол бэйн, одоо барах бэйн, хорчин бэйн, цахар бэйн, ордсын монгол бэйн. А им бэ одоо энэ дотор бас одоо чухан дотоод үндэстний өөнкөж гэж өлөнчн гэдэг даурия гэж ингэж байдаг.
20 хувийн хятадд байна.
20 хувийн хятад. Хятад бол одоо мөнөө юу энэ бодол но бараа хотлдаад им амьдэрдэг.
Тэгэхээр энэ хайлар хотны хэдий болвсрын талаар сургуулиуд хэр олон ба?
Манай сургуулийн талаар бол одоо хайлар хотод бүгдөө 13 сургууль байдаг. Энэ сургууль дотор 9 сургууль нь бол бүр монгол сургууль. Аа. Үн 3 сургууль нь бол хятад сургууль байна. Одоо манай одоо энэ 2 жил болж ирэхэд энэ монгол сургуульд энэ дагуур өлөнчн өвөнгөд тэр чинь маний монголч чинь ар тай им нэг үсэг байх үе да. Өнг одоо энэ 2 жил бас бүр монгол үсэг сурж байна.
Тэр үсэн хүмүүс байх юм тэр. Дагуур вон тэр тэдний өөрийн сургууль өөрийн
өөрийнх нь юунд гэвлээ дагуур өндөст нь өөрийнх нь хөл байгаад үсэг байхгүй шүү дээ. Төглий хаан бүр маний монгол үсгийг сурдаг. Маний энтхэн монголчд юм бол бүр одоо хөгтөд сургууль төгссөөр одоо банк байдаг. Ийм юм нь бүр заавал хоёр хөрлөг бий хэрэгтэй. Заавал монгол хөрлөг бий хэрэгтэй. Хятад бол ну авахгүй. Ажиллахгүй. Ну хятаар хөлөөд хэн мэдэндэ. Бүр маний монголын ажирт.
Энэ би өстөр долоотой. Хоёр ч ангийн баг сургуулийн балдан даржийн саян гүшүүдтэй таньсаа. Тэгэхээр би ши саян хөдөн хэл мэднэш гэхэд юм хэлнэ. Би гурван хэл мэднэ. Ямар хэл хэн хятад монгол бүрээд. Тэгэхээр нэг г бэлэн хэл ямар бүр нэг гурван хэл нэгэхэд тэр хүн хятад хэл. Аа хургуул цуга ямар хэлэн дээр зугаалнаш гэдэг нь хятад дээр гэнэ. Аа хөшөөл ямар хэлэн дээр болно гэдэг нь монгол дээр гэнэ.
Тийм
аа бурайт хэлэн дээр хаан зугаалнаш гэдэг гэртэ ээж аав тагаа гэнэ.
Тийм аа. Үгүй тэр багшд тэр хэтэн сургууль байх уу?
Үгүй энэ монгол сургууль.
Монгол сургууль дээ.
Монгол сургууль юм
аа. Манай энэ тийм хүүхдүүд нь одоо нэгдүгээр ангийн болсоор жавар хэтэд хэрлэг хөлөх хэрэгтэй.
Тийм ээ.
Жавар мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. Өөлөө болсоор их сургууль төгсөөд тэгэд бүр тэр өмнө гажир явах үед ну хэтэд хэрлэх хэрэгтэй шүү дээ.
Тийм ээ. Хэтэд хэрлэг үед хүм болох юм шүү дээ.
Аа хэтэд хэрлэг бас сурах хэрэгтэй. За төглий хаан бас манай өөрийн монголоо мартаж болох уу яа? Манай энд өдөрч нь ингэж дуу байдаг. Монголоо битгий мартаарэ гэд.
Энэ манай хөдөн 4 5 өдөр суу гэдлэн өдөр бэрээ сэсэг тэ малгашнаа өчвөл тэр явхад нэ сэсэг манай унаас ямар олон дуунууш дуулаад тэ ээж тухай дуулаад төрсөн нутагтайгаа дуулаа. Онд оршин үеийн дуунууш, урайны дуунууш. Би өнөө зэрх наа нэг үеийн манай бурайт радио шагнашд. Нитхэмнэ занд нэг ойду.
Заа. На малчин миний зархалгсан байгаа нэг. Ингэртэно няр хөвөл жүсэн өртөн сэхэн хайр хамин элгэндэн чэчэгэм ярал жүсэн өнгүгэй ногон талмин өнсэхэн нотгий хаан өчэнэм бол жава малчин минний зарган хот гүдүрүн цэхэл жүсэн хончаган хонин сүргмин хойносын таннынья абуга холынчигдэ адуудмин өнсэхэн нутгий хаан өчэнэм бол жава малчин минний зарган малчин минний зарган
баярлаа
гоё дуу одоо энэ дуу шагнах дээр энэ их гоё тал дээр гоё тара адуу малэ бүлшир яван характер гоё да
ой газар дэлхий хоёр одоо нэг газар тэнгэр хоёр шин одоо нэгэн болно манайш хадын зонд ураг хэмтээд нэр манайш го хад айндш нэг тал дайдаг шин ямар их хэш хүнэр дөө нүдэн байхаар биш холог шин
за тэгэд бүрхэлдэг манай энэ хөгшинүүдэн бүр ингэж хэлдэг манай нэг 12-тийн 13-тийн болсоор бүр энэ одоо сургууль төгсөөр одоо амралт болсоор манай жодын үесүүд одоо манай хөгтүүд бүр тал нутагтаа тэрдэг. Тал нутагт мал малжаад яваад хэн хараад яваад одоо бүгдрээ ингээд тал нутагт ингээд бүх хоолоо бүр тэвжрээд ингээд тал нутгийн доогоон ингээд дуулдаг. Манай эндээ
Тэг их дээр ханаа юм гоё холын вэнэ тэрл тал дээр гарч дулхан холын сэсэгтэн нэ байж байна.
Сэсэгш манда бүхэд 50 хүнээ автобус микрофон гоё ирдөө дуулах гоё дөө. Нэ жидээ гэж дуу гоё дуу лах юм нэр.
Ээж минь гэж юу?
Ээж минь гэж.
Аа за нэг батагт оноо. Бадын тэйу барыл харвада Бу бэн үскэсэн эчиминдэ хай Барою зуб хайрагай Охарол жүскэсэн эчиминдэ хай Газыр холос харагдаг, Гадынам бүртөл жүч харагдаг юу. Галушо бүү ганга хар, Таны хан дудмар, дудмар болсимау.
За гоё да гоё юм. Ийм гоё дууша, ийм гоё хүхүүн зугаа те, дорын зан те.
Ямар их ухаатай гэж хөдөн 4 5 хэлмэтх. Тул ямар шасуудл байгаад нь хуйлгуулаад, чиш характер, ошигти дуус мана хөтлөдлөн нэг бага сурвдли ява.
За энэ бол миний ажил болно.
Энэ ажил талар болвол энэ иж аянчлагын талар хэр зон олон явж байдаг болов тэр өвснээ халдвар төвшнээ болгоны хүлээрэгэд хүн зон жаал явдаг болж байна уу гэд.
Тийм үү бага болоод байна. Одоо энэ жилээс одоо эрбэн болоо. Манай хүлэмбэрийн талар хүлэмбэрд одоо энэ зоны үесүүд бол энэ өмнөд гадирас бол одоо ямар олон ирсэн. Одоо тэгэд энд буудал үгээ болоо. Идлэг хоолын гэрүүгээ болоо. Бүр өөрийнхөө энэ манай энэ нутгийн тал нутгийн энэ манай монгол гэр одоо өөрийнхөө тэр монгол гэрд бүр ингэж ороод
тийм олон хүн ирээ.
Тийм олон хүн ирээ. Би ботход та одоо дараа жил болоход бүр олон ирнэ баг.
Аа манай бориадууд ирнэ үү?
Ирнэ одоо манай бориадууд зун багавэдэг. Багавэдэг. Юундэг бол зун болоход одоо Маний энд хүлэмбэрийн энэ буудал хоолын гэр бүр үнтэй болно. Ямар үнтэй бол одоо танус мэдхүү тэр Манжуур хотын тэр матрёшка тийм нэг буудал байдаг. Энэ буудал нь одоо манай ЮНР хөдөй болно 70,000 юань болно. Нөх хүнийх, нөх зүнийх.
Чанга.
Тэгли хаан одоо өмнө гажраас ирдэг юмнах одоо бүр компани юм нойдуд одоо жоостын усд бүр но тэнд суудаг. Тэгли хаан маний энтхэн но ардуд одоо тэнд сууд ирэхгүй.
Аргагүйхэн
да. Маний бурад учин энэ жилөөсээ энэ хайлаад ирсэн байна. Урдхийн энэ хөдөн жил 90 үгүй шүү дээ. Одоо энэ жилөөсээ энэ манай улаан үдэ энэ өмбөр яд үсээ одоо хүүхдүүдийн жугаа чилнайлэл гэж өнгөсэйг ачирсан байна. Урд хитан байхгүй.
Тэгэхдээ баана аяншлагшд ганц бид бүр ядуд байхаан гэвдэ бүхий тэ аяншлагшд тэрхдээрэ баана хайлар хотод мөнгөний талар хэн юм авдаа. Нэгүрэ бүү ихэнч энд байдаг на зошид буудул ну тэр дэлгүүр юмд тэр аянчлагшдэ хөсөр ба их мөнгө олдох юм да хэ
тийм одоо маний энэ бариадууд биш юм маний энэ монгол улсаас бүр ерөн ирдэг мөн одоо үц өдөр маний тэн тэр буудалда монгол улсын бүр 100 зэрэг хүн ирсэн байна Манай Монголоос Улаанбаатараас хайлаар дэрэг имнэг нисгэл байдаг. Энэ нисгэлийн 700-тэй нисгэл нэг гэрэгт 4 бүн нисгэл байна. Тэгэлийн хан бүр монголчууд энэ жилөөс бүр олон байна. Манай энэ хайлаар хатын их нам удар дэлгэндор имнэг нисгэлийн билет нь хямдхан байна. Төрөөдөө нисдэг үстэн очоод ирэхэд бүгдэр нь 200 юаны юм байдаг. За тэгэд манай Монгол үндэстэн ар монгол гэж хэлдэг манус. Монгол улсаас наашаа ирэхэд виз бүр хямдхан. Виз энэ юаны жоос автдаггүй. Ма бис балат
тийм өштэй гоё болно.
Гоё болно. Одоо манай орсын бариадууд ирэхэд бүр автдаг шүү дээ.
Тийм ээ.
одоо бүр хүмүүс энэ виз гэж авдаг.
Энэ бүрэт хятад хоёр домда виз үүх хэв.
Энэ үгүй бол хэдэд одоо
хайхан
хайхан
тийм ээ.
Тэгэхээр сэсэгтэмний ажлын гих болох байх.
Тийм ээ, тийм ээ, тийм ээ.
Бидж бүтүү сэсэгтэй хуй ярьж хаамд олоор.
Нөгөө энэ би одоо үндэрийн хэл бол одоо энэ би өөр их нь Монгол үндэстэнд энэ нөө ажиллах дуртай. Бурят Монгол гэсэнгүй. Тэр манай тэр халах Монгол болоо ордсон Монгол ердөө бүр манай улаан үдийн тэр юлгиц гэдэг тасаана гэдэг ортой.
Тэгээд.
Аха. Би цогтаа явах дуртай. Манай Монгол үндэстэнд үуч бол одоо өөрийнх нь гэр бүлтэй усны ядал. Манай энд хэмбэр нөө миний насны энэ 30-аад илүү настай энэ бүр Монгол гэвэл бүр нэг гэр бүл ядал. Заавал хамтрах хэрэгтэй гэж. Манай энэ хүлэн бэрэн ажилтан бүр юм. Одоо би таних уу байх энэ үсэд одоо ердөө бүр буудлын уучраа. Наад би таних уу байд Монгол гэвэл оо миний төрсөн гэд.
Тийм
болно манай энд.
Бидний ханаш явхад бна тийх юм да. Би орчин бүрээд их би Монгол, би барга бүрээд би
тийм хур
өнөг. Би ер хоочхоо утасаа буй бид янталж байгаа л ямар юм байна.
Тийм ээ. Манай энтхи монголчууд бол бүр ийм
өхи сэтгэлээр
одоо манай өхөж бүр өнгөж хэлсэн.
Тийм юм да.
А үнэн монголчууд бол бүр нэг гэр бүл ихэн.
Тийм болно.
Аа одоо битгий хатад ядл ингэж болохгүй гэж. Заавал Монгол монгол тийхэн заавал нэр хөөртэй байх хэрэгтэй.
Тийм хүн нэг өндөгтэй, нэг яхана, нэг хөлтэй, нэг соёлтэй, нэг төвхтэй арга зам гэж хад юмнах юм.
Тийм үү, тийм үү.
Тийм үү.
Маний энэ ма.
Цэгэж хүндэт радио сонсогчд танда ханаул ябда мөнө бид хайлар хотта ержэн өвлэ наадамд ярээд энэ 4-5 өдөрсөө сугтаа явж байна бдэ маний угтаа давхан сэсэгтэй мөнөөс гах өвдөө энэ хэдэн өдөрсөө шамтаяа золгоод энэ явж байхандаа их баяр тавэн бдэ ажилда амжилта те олон имэйл шат те одоо явж байгаа шта тэгэл ингээл гэр бүлдөө жаргал те ятаг нугада дуу те суу те хүнд те явах иш хүсье
заманара зугаалж ядар хятадар манай хургах юм сесе
сесе сесе баярлаа
баяртай
баяр
бүхий дэлхэн хай хайхны хүснэмт
заргалтай байгарай баяртай
баяртай
баяртай.